sånn. Dere klare for litt preking? Imponert over dere, altså. Jeg har jo forberedt disse talene under smak av himmel til søndag formiddag og søndag kveld. Og søndag formiddag jo en forholdsvis voksen forsamling. Og så preka jeg her forrige fredag. Og så synes jeg egentlig at dere tok imot det. Og det begeistrer meg. Så dere klare for en ny kveld med smak av himmel? Ja da. Forrige fredag så påstod jeg at himmel smaker ikke alltid søtt. Det kan smake surt. Det kan smake skikkelig ramsalt. Av og til er det veldig søtt, men noen tror at det søtt hele tiden. Men det alltid sunt, og det det viktigste. Og disse tre ukene som vi har smak av himmel, så utfordrer vi hverandre til å spørre. Hvis du skulle oppleve en smak av himmel disse dagene, hva skulle skje med deg da? Hvis du skulle se tilbake på denne uka, denne kvelden, disse tre ukene, tenk, det der, det var en smak av himmel. I din livssituasjon, der du befinner deg nå, hva skulle hende, hva skulle du oppleve, hva skulle du se, høre? Bruk ett minutt på det. Sånn at ikke dette bare blir ord, gøy, høre, men liksom kjenne, smake, at Herren god. Vi bruker ett minutt, så ber vi. Hvis Jesus kom akkurat til deg nå og spurte, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Hva vil du svare da? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Takk at du midt imellom oss, Jesus. Takk at du ikke langt ute, langt borte, langt oppe, men du her, midt imellom oss. For din gode ånd, som blåser liv i ord, Herre, og du taler, og det skjer, og du lar det hende i våre liv. Amen. I Jesu navn. Amen. Vi har tre søndager i denne serien. Alt sammen handler egentlig om den aronittiske velsignelsen, det som Gud sa at Aron skulle fortelle, eller Moses skulle fortelle til Aron og sønnen hans, det var presteslekta, hva de skulle si over Israels folk. Den aronittiske velsignelsen. Og den første søndagen og den første uka så handlet det om Guds omsorg, og så handlet det om Guds nåde. Forrige uke, og denne uka så handler det om Guds fred nå til søndag. Jeg kommer ikke neste fredag, så skal du få med deg den avslutningen, så må du komme på en av møtene, eventuelt møtepunkt på søndag. Men altså Guds omsorg, der Herren vil signe deg og bevare deg. Guds nåde, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og det tredje, Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Det for Guds fred. I kveld så handler det om at han skal la sitt ansikt lyse over deg. Det fantastisk når noen lyser opp når de ser deg. Og det å se etter ansikt som, wow, det jo utrolig, for det ligger masse kjærlighet i et lysende ansikt. Og så heter det at vi skal lyse velsignelsen. Har du hørt det uttrykket? Lyse velsignelsen. Hva ligger i det? Jo, vi kan banne så det lyser. Vi kan bannlyse, ikke sant? Men vi kan også lyse fred. Det sier man ofte i begravelser og minnestunder og sånn. Vi lyser fred over hans eller hennes minne. Det en slags utlysning. Men det der å lyse velsignelse betyr egentlig at nå setter vi Guds lys inn over andre folk med lys og med varme. Dette her Olav Garcia de Presno. Olav var prest oppe i Storsalen i Staffelsgate og var med å hjelpe den menigheten til å bli en nedleggings fra å være en nedleggingstrua indremisjonsforsamling til å bli en kraftfull storbymenighet. Olav, han en av de menneskene jeg har møtt med sterkest utfordring. utstråling. Du møter noen sånne. Du vet, andre av oss sånn at når vi går fram til en dør, for eksempel på et kjøpesenter, så åpner ikke dørene seg engang. Det dårlig utstråling, kalles det. Det liksom, skjer ingenting når jeg kommer, liksom. Men Olav hadde følelsen han kunne stå 100 meter unna kjøpesenteret. Hver morgen var han på jobb oppe i Staffelsgate klokka 8 på kontoret. Da visste de andre i staben oppe i Storsalen at Olav har en avtale fra 8 til 10. Han kan forstyrres hvis vi må, men helst ikke, for han har en avtale. Ja, men det noen andre der inne da enn Olav? Nei. Men han hadde en avtale med Jesus hver dag fra 8 til 10. Hva gjør du der inne, Olav? Ber du? Griner du? Roper du? Sier Olav, nei, jeg sitter for det meste stille i stolen. Og så lar jeg Herrens ansikt lyse mot meg. Sa Olav, det nesten som å sitte i solveggen i påsken. Det bare skjer. Derfor tenkte jeg at når noen lyser velsignelsen over deg, så ikke se ned, se opp. Skal vi reise oss? Tenk nå at foran deg står det ikke bare Egil. For å si det sånn, det er ikke dårlig idé, altså. Det er ikke dårlig idé. Men når jeg står der ute, så synes jeg av og til det fint å se på han som lyser velsignelsen. Men veldig ofte så ser jeg opp på det navnet der. For jeg vet jo at det er jo ikke Peder eller Egil som velsigner meg nå. Det er Jesus. Og så la jeg hans ansikt lyse over meg. For jeg lover å lyse velsignelsen over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg eller mot deg og gi deg fred. I Faderens, i Sønnens og i den hellige ånds navn. Amen. Du vet hva? Vi gjør sånn som i kjerka. Snu deg til en eller annen bare si fred, 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 fred. Du får bare 30 sekunder på veien. Veldig fred. Det der er et merkelig uttrykk. For det høres jo ut som en trussel. Nåde deg. Det å true noen med nåde er rart, men på norsk blir det egentlig sånn. Hvis du gjør det, og da nåde deg. For nåde er jo ikke en trussel. Nåde er en velsignelse. Nåde er faktisk det vakreste ordet i hele Bibelen. I hvert fall sånn som jeg ser det, og sånn som jeg opplever det. For det er det lille ordet nåde som skiller evangeliet om Jesus Kristus fra alle verdens religioner. Jeg sier ikke det skiller kristendommen, for det er mye nådeløs kristendom. Jeg sier ikke at det skiller kristendommen fra de andre religionene, men jeg sier det er det som skiller evangeliet om Jesus Kristus fra alle religioner. For det er det lille nåde som gjør at Gud blir tiltrekkende og ikke noe avskrekkende. For hvis det ikke fantes nåde, hadde vi ikke våget å søke Gud. Men det er ikke bare det vakreste ordet i hele Bibelen. Det er også det viktigste. Hvorfor det? Jo, fordi alle relasjoner, kjærlighetsfylte relasjoner, baserer seg på nåde. Hvis det ikke er nåde, så er det slutt på alt fellesskap. Da er det fiendskap i stedet. Hvis ikke det er nåde, så er det slutt på alle vennskap. Hvis ikke det er nåde, så er det slutt på ekteskapet. For alle relasjoner baserer seg på nåde. Derfor er det det vakreste og det viktigste ordet i hele Bibelen. Hvis du slår opp og googler og hva betyr nåde, så vil du lese sånn som velvære. Du vil lese velferd, noe som skaper lykke. Eller det står nåde er noe som vekker glede og gir en gledelig overraskelse. Uventet og ufortjent gunst. Nåde er altså ikke bare noe vi får de gangene vi gjør noe galt. Hør på det. Det veldig viktig. Nåde er ikke bare noe vi får hver gang vi gjør noe galt, men nåde er noe vi får hver gang vi mottar noe godt. Fanger du det? Det altså ikke noe som kobler seg mot det jeg gjør galt, men det kobler seg mot Guds godhet. Hver gang jeg opplever, får noe godt, det Guds nåde. Jeg vet ikke mange av dere som har et forhold til henne her som forfatter. Noen som vet hvem det eller Kviss. Wow, her det mange som har lest henne. Hva? Det det. Det Bjørg Vassmo, forfatter. Yes, yes. Herbjørg Vassmo, kjent norsk forfatter, ble spurt av avisa Vårt Land om hun kunne si hvordan hun oppfattet begrepet nådens år. Da sier hun, jeg min egen nåde. Jeg har mye å takke for, men jeg vil aldri kunne be om nåde eller tilgivelse som en slags kompromiss med noen overordnede. Og så sier hun, for meg ordet nåde et defensivt begrep som fratar oss ansvar for oss selv. For meg ordet nåde et defensivt begrep. Jeg skal ikke gå dypt inn i det Herbjørg Vassmo sier, men jeg synes hun har et poeng. Kan nåden virke undertrykkende? Rett og slett. Altså, det sånn at det forskjell på å synes synd på et menneske og det å føle med et menneske. Sympati og empati. Sympati jo sånn at den jeg synes synd på blir jo mindre når jeg synes synd på den. Og det blir menneske blir jo bare mindre og mindre og mindre. Desto mer jeg synes så utrolig synd på deg. Mens empati løfter de andre mennesker jeg føler med. Og nåde kan bli noe som gjør at mennesker blir så små at Herbjørg Vassmo vil ikke ha det engang. For det handler bare om at hver gang jeg synder, så trenger jeg nåde. Så Gud har faktisk fiksa det sånn. At fordi alle er syndere og alle synder av og til, så trenger vi nåde. Og da kommer vi krabbene, så skal vi få nåde, folkens, må vi synde. Og vi blir nesten som narkomane. Ja, til å begynne med så det deilig. Men etter hvert så blir det sånn, jeg må ha nåde, for nå har jeg syndet igjen. Og hva synd? Jo, derfor tenker folk med en gang de hører nåde, så tenker de nåde og tilgivelse. Nåde lik tilgivelse, altså må vi synde for å få nåde. Og det ikke så gærent, men det blir feil. Det nesten som bistandsarbeid. Jeg sier, men det ikke noe gærent med bistand, for det noe som heter nødhjelp. Og nødhjelp når folk holder på å sulte ihjel, så må de få mat. Og når de tørster nesten ihjel, så må de få noe å drikke, og det det akutt nødhjelp. Men når de samme menneskene etter 30 år fortsatt må ha noen som gir dem mat og gir dem drikke, da dette mennesker som ikke blitt større, men mindre. Det blitt deres liv, altså kommer de aldri opp på beina. Men den bistand som hjelper folk opp av dette, en bistand som ikke gjør folk små, men gjør folk store. Ikke gjør folk bundet, men gjør folk frie. Nåde handler ikke bare om tilgivelse, folkens. Nåde handler om Guds godhet. Det noen av dere som bor på hybel? Eller bor i kollektiv? Hold meg være. Det ganske mange. Nå vet jeg ikke hva dere gjør, men det veldig smart hvis du bor på hybel. Det å samle skittentøyet ditt og ta det med hjem til mor eller far. Jeg vet ikke om du har kommet på tanken. Om noen her har kommet på tanken. Ja, nå det så mye skittentøy, og jeg har ikke noe rent. Hvor skal jeg gå? Til mamma, 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 mamma. Jo, mamma synes det så fint å få vaske skittentøyet ditt. Men av og til så synes hun kanskje hadde vært fint å se deg når du ikke kommer skittentøy. For hun vil så mye mer enn bare å vaske skittentøyet ditt. Hvis du for eksempel en dag kom hjem til mamma, bare sier, mamma, jeg har bare lyst til å være sammen med deg litt. For da søker du ikke bare hendene hennes, men da søker du hennes ansikt. Og det kan jo hende at Gud vil at nåde ikke skal bare være noe du trenger hver gang du synder. Det betyr at jeg kan jo for eksempel si det som, hvis du fattig og trenger noe å spise, så gir jeg deg en 200-lapp. Det ikke gærent det. Det nødhjelp. Det nødhjelp. Og du tenker, yes. Og så sier jeg til deg, og hvis du trenger mer, så kan du komme tilbake. Og tenker du, nå jeg sulten igjen, hvor skal jeg gå? Jo, Egil, 200, 200, 200. Hver gang du kommer til meg, så vet jeg, du skal ha 200. Det gjør at du blir avhengig av meg på en måte som gjør at det din nød som kobler deg til meg. Jeg tror ikke Gud sånn. Vet du hvordan jeg tror Gud Jeg tror Gud sånn at jeg tror... Nei, jeg tror jeg gir ned et kort. Ja, jeg tror jeg gir ned et kort i stedet. Jeg tror jeg fyller ut et kort på navnet hans. Og så tenker jeg at jeg fyller kontoen sånn at den bare står helt og oser av penger. Og så må jeg si, du kan ta når du trenger. Ja. Og så kan du godt gi bort litt også. Det såpass mye, for det nåde nok, står det i Bibelen. Så her nåde både nok til deg og til de som trenger din nåd. Ja, men da sier du, ja, men da kommer jeg jo aldri til å søke Gud hvis ikke jeg kommer krabbende med mine synd. Men det kan jo hende at Gud har tatt den sjansen. At når du kommer, så det ikke for å søke hans hender. Men du kommer fordi du elsker hans nærvær. Det kan jo hende at du har noe annet i relasjon til Gud enn dine synder og nedlag. At du rett og slett ser et lysende ansikt. Se på dette. Henger dere med, folkens? Det tross alt fredag. For mange år siden så var det en mann som skrev en bok som heter Nådens gåte. Vi hadde en serie over 10 søndager med Philip Janses bok Nådens gåte. I denne boka så sier Philip Janses, skal vi lese sammen? Kom igjen. Vi kan ikke gjøre noe som får Gud elske oss mindre enn han allerede gjør. Og vi kan heller ikke gjøre noe som kan få Gud til å elske oss. Det utrolig frigjørende, for nåden ydmyker ingen. Nåden binder ingen. Nåden gjør ingen mennesker mindre. Nåden trykker ingen ned. Nåden løfter oss opp. Nåden frigjør. Apostelen Paulus skriver i Romerbrevet 5. kapittel, vers 2. Gjennom ham har vi også ved troen fått... Legg merke til det ordet. Vi har fått adgang til hva? Den nåde vi. Ja, altså, vi har ikke bare fått tilgang til den nåde vi mottar. Men vi har fått adgang til den nåden vi står i. Det betyr at det et rom, et livsrom jeg har kommet inn i. Det ikke bare noe jeg får nå og får nå, men det et livsrom jeg lever i. Det en relasjon jeg lever i. Jeg har fått adgang. Det betyr at i denne nåden står jeg, i denne nåden faller jeg, i denne nåden lever jeg, og i denne nåden dør jeg. I denne nåden snubler jeg, i denne nåden tilber jeg, i denne nåden lever jeg. Jeg har av og til tenkt at det skulle vært fint å vært oppe på slottet en tur og bare hilst på kongen. Det noen som har gjort det? Ingen. Det ingen? Ikke jeg heller. Ikke jeg heller. Ja, hvordan kommer jeg med dit da? Nei, du må få adgang. Det kalles audiens. Du kan søke. Eller noen kan søke for deg. Så får du et brev og en invitasjon at du har fått audiens 15 minutter. Yes. 15 minutter. Men vet kronprinsen, han søker ikke om audiens hos kongen. Han har fått nøkkel. For han sønn. Han har adgang. Og det sånn Gud vil at det skal være. At du ikke bare kommer når du har fått et minutt eller tre, eller trenger det som aller mest. Men at du har fått egen nøkkel, du har fått eget kort. Du har fått adgang til et livsrom hvor du bare får lov å leve i en relasjon med Gud som et lysende ansikt over meg. Jeg blir så salig at jeg sier det rett ut. Halleluja, sier jeg. Jeg vet ikke, hva sier dere? Det var et halvt luja. Åh, den var bløt. Åh. Vi lever i et sekulært samfunn, hvor vi stort sett tenker at du får jo ikke mer enn du fortjener. Men av og til så bryter vi ut av dette sekulære samfunnet og tenker at nei, kanskje det noe gudgitt allikevel. Vi kan for eksempel se på noen overskrifter hvor man snakker om at man kan være konge av Guds nåde, man kan være filosof av Guds nåde, man kan være salmedikter av Guds nåde, man kan være sanger av Guds nåde, man kan til og med være tøffelhelt av Guds nåde. Det fantastisk! Yes, jeg en tøffelhelt av Guds nåde, ser jeg oppi der. Og så det bare å gjøre lista, så det sånn, hvem det som noe av Guds nåde? Det jo ikke bare de gudgitte gavene som så åpenbare at folk tenker, wow, dette mye mer enn han har fått fra mora og faren sin. Men kanskje noen av oss ser at alt av nåde. At alle gaver og begavelser av Guds nåde. Altså ikke bare synd og tilgivelse, men begavelse. At de gavene du har, det du har fått, Guds gode gaver til deg. Og dette her Dere kjente ikke en tupen hans? Johann Sebastian Bach. Når de sjekket notene hans, som han hadde komponert all den musikken, så sto det øverst i ørene på alle notarkene. S-D-G. S-D-G. Det betyr ikke en forkortelse for Johann Sebastian Bach. Men soli deo gloria. Ære til Gud alene. Og det sies at Bach var ikke veldig opptatt av hvordan mennesker ville ta imot musikken hans. Hvordan framtiden ville forvalte den. Han var veldig opptatt av om musikken hans ville ære Gud. For han visste at han var komponist av Guds nåde. Hva har Gud gitt deg? Hvilke begavelse har du fått? Hvilke nådegaver har Gud revst øst ut over deg? Det du er du av Guds nåde. Jeg synes det så fantastisk vakkert dette som Paulus skriver i Korinterbrev 15, kapittel vers 10. Kan vi lese sammen? Men litt et snev av begeistring, folkens. Kom igjen nå. Men hør på den. Du vet at vi har så veldig lett, så særlig som kristne, å havne, nei, jeg ingenting, og jeg kan, nei. Det jo å snakke Gud ned. Som om Gud har ikke gitt meg noe som helst. Men hvis jeg ser at det jeg jeg av Guds nåde, så det to ting som skjer. Det ene at jeg blir takknemlig. For du vet at det motsatte av nåde jo at jeg tror at jeg får det jeg fortjener, og det lønn. Og det derfor det blir lønnsforhandlinger, og lønnsforhandlinger handler alltid om at vi skal ha mer. Du har aldri gått inn i en lønnsforhandling. Du tror at det mulig å få 20% mindre neste år. Ja, jeg synes dette blir for mye, altså. Dette blir, synes jeg, alt for mye. Nei. Lønn skaper krav. Nåde skaper takknemlighet. Det betyr at jeg takknemlig for hvem jeg og hva jeg har fått. Og så gjør det meg kanskje ydmyk. For at av nåde jeg det jeg Da går det an å være frimodig, da går det an å synes, da går det an å bli kjent. Da kan du lykkes uansett hva du gjør. Og det ingen fare. Gjør suksess. Bare skriv et lite SDG oppe i hjørnet. Av livet ditt. Soli Deo Gloria. Ære til Gud alene. Av Guds nåde jeg det jeg Det heter så av og til at hun eller han ga det eller det et ansikt. Nåden har også et ansikt. Når noen gir det eller det et ansikt, så betyr det ofte at det noe tall, det noe statistikk, det et problem. Hun ga HIV-AIDS et ansikt, hun ga terroren et ansikt, han ga kreft uten et ansikt. Hva betyr det? Det betyr rett og slett at det blir menneskeliggjort. Det kommer nærmere oss, for det ikke tall og statistikk, men det personer, mennesker. Og vi tenker veldig ofte at nåden først og fremst et slags teologisk begrep. Noe vi skal forstå og forklare. Det liksom, ja, og det skrevet bøker opp og bøker ned om nåde, og det masse fint som sagt om nåde. Men kanskje ikke nåde først og fremst et teologisk begrep, men kanskje det rett og slett først og fremst et personlig uttrykk. Tenk om nåde egentlig så enkelt som et ansiktsuttrykk. At Guds nåde har fått et ansikt. Et ansikt som lyser over oss. Dette en av døtrene våre, og det Benedikte, og det datteren hennes, altså mitt og vårt, et av våre barnebarn, det Emma. Og hadde dere visst det, så hadde dere bare sagt, dere skal få en sjanse til. Tusen takk skal dere ha. Hjertelig takk skal dere ha. Tusen takk skal dere ha. Ja. Og jeg så fascinert av dette bildet. For det to ansikt som møtes. Det fire øyne som ser. Vet du hva? Det sånn personlighet formes. Det sånn selvbilder skapes. Vet du hva? Det de som ser på meg. Og det det jeg ser når noen ser på meg, som avgjør hva slags selvfølelse og selvbilde jeg har. For når du ser på meg, så ser jeg det du ser. Det kalles på fagspråket for speiling. Og det derfor mammas pupper sitter foran. Det har ikke dere tenkt på. Det kjempeflaks at ikke puppene sitter på rumpa eller ned bak knærne for eksempel. Puppene kunne jo havne hvor som helst, du ser så mye rare dyr. Nei, mammas pupper sitter foran. Ja, og det så fint. For mens barnet spiser den eneste maten det trenger når det nyfødt, så ser barnet opp i mammas ansikt som elsker det barnet overalt i verden, og speiler seg i et lysende ansikt. Vet du hva? Det det som former oss. Hvem har sett på deg? Hva har de sett som har sett på deg? Og hva har du sett i deres ansikt? Hei, hyggelig å se dere. Det så fint. Det så mange vandrere på disse ungdomsmøtene. Ja. Mange tissa trengte folk. Og... Det så fint. Jeg ikke vant til, jeg vet, at jeg snakker med mennesker som plutselig reiser seg og går og så. Gammel mann, jeg vet. Han også en gammel mann. Der en gammel mann til. Det to stakker av oppe her. To stakker her nå. Ja, og så håper jeg ikke det faren din. Nei, jeg håper ikke det. Derfor så tenkte jeg, det viktig at jeg finner et bilde av noen jeg ikke kjenner. Så jeg googlet det, og så fant jeg han der. Ja, jeg googlet angry man. Så dukket han opp. Og så tenker jeg liksom to ting. Det ene at kanskje, jeg forhåpentligvis tror, at han kanskje en skuespiller. At han en skuespiller. Det var deilig å få til seg litt. Det mye folk som ute og går, altså. Oi. Jeg fant han bare på nettet da. Og så tenker jeg kanskje han bare en skuespiller som setter opp et sånt fjes. Og så har han ikke sånt fjes egentlig. Det håper jeg litt da. For hvis jeg hadde vokst opp med det fjeset der, så tror jeg hadde gjort noe med meg altså. Jeg hadde lurt på, hva det du ser du når du ser på meg? Og det fjeset der hadde ikke gjort meg større innvendig. Det hadde gjort meg mindre. Og noen vokser opp med sånne fjes. Om ikke det mor eller far, så det noen som møter i barnehaven. Noen som har sånne fjes på skolen. En lærer. en ungdomsleder. Forrige uke gjorde jeg opptak med Gro Helen Tørum, som jobber på Åndenes makt. En av disse som klarsynte, som jeg tok med til, for vi lager en serie som vi kaller Reisen hjem, og vi stakk opp i Bakke kirke i Trondheim. Der kom hun som 14-åring til konfirmasjon. Hun hadde vært igjennom en voldtekt som ingen visste noe om. Det gjør noe med en 13-åring. Det skjønte ikke presten. Hvem hun egentlig var og hva hun egentlig trengte. Det er da du ikke skal se et sånt fjes. Fordi du sitter urolig. Eller som hun gjorde, hun syntes det var så kaldt på benken at du satt på Bibelen. Det var det presten så. Det er kanskje litt stygt av meg å gå fra det bildet til dette bildet, for dette T.B. Barrat, Thomas Baal Barrat, pinsehøvdingen, apostelen for pinsebevegelsen i Europa, og som grunnla denne menigheten i 1916, og som på en måte denne menighetens store apostel og grunnlegger, og var pastor her til han døde rett før krigen. Og det henger dette portrettet henger opp på forstanderkontoret, pastorkontoret her i Philadelphia, og det henger der fortsatt. Og jeg begynte som hovedpastor her i 1995, og jeg hadde kontorpulten min rett ned til venstre for dette maleriet. Det betyr at han hang rett over meg på venstre side. Og jeg syntes han så ned på meg og var streng. Så tenkte jeg, hva har du på innerlomma? Jeg var usikker. Jeg følte at jobben her var mye større enn det jeg kunne tenke. Du har en gønner på innerlomma. Og du klar til å skyte meg så fort jeg gjør en feil. Du blir mindre av det. Men så begynte jeg å se nærmere. Så jeg to milde øynene. Og så hadde han ikke en gønner på innerlomma. Men han så på meg og sa, Egil. Jeg bærer deg hjertet mitt. Jeg vet hvor vanskelig det er. Jeg sammen med deg. Hvem det du ser? Når du ser Guds ansikt. Et fantastisk vers. 2. Korinterbrev 4:6. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i kunnskapen om Guds herlighet i det er det Gud ser når han ser deg. Vet du hva? Det får det til å lyse fram fra mørket inni deg. Når du ser et lysende ansikt av Guds nåde. Hva det du vakreste du ser? For noen det vinterkledde vidder, for andre det en skoghelling om våren. For noen det en vakker solnedgang. Karsten Isaksen sier at, han prest og forfatter, Karsten Isaksen sier at det vakreste i verden, det vakreste i verden når et menneskes øyne blir fylt av lys som stiger opp fra innsiden. Det vakreste i verden når et menneskes øyne blir fylt av lys som stiger opp fra innsiden. Du ser det i barnehaven. Et barn som blir hentet av mor eller far. Et barn som blir møtt i skoleporten av en mor eller far eller noen. Du ser det på Gardermoen, du ser det på sentralstasjonen. Du ser det når du kommer ut i avgangshallen. Her det mange som søker. Ikke bare å se ett eller annet fjes, men de søker sitt ansikt. Det en mor med et barn på armen, og pappa har vært på utlandsreise i en hel måned. Det en kjæreste som har hatt gutten sin I militær I 3 måneder. Det 2 nygifte som har vært borte fra hverandre en hel dag. Du ser det når noen har vært innenfor Guds ansikt. Av og til ropt. Av og til tilbedt. Av og til smakt noe surt eller søtt eller salt. Men du har sett mennesker som har møtt Gud. Du ser det på øynene deres. De har ikke bare hørt et ord, men de har sett et ansikt. Jeg har sett han som ser meg. Og når jeg ser hvem han ser, da skjer det noe med meg. Det det vakreste I verden, sier Karsten Isaksen. Det et menneskes øyne som blir fylt av lys, som stiger opp fra innsiden. Herrens ansikt lyser over deg. Nå ser vi som I et speil. Vi ser det bare glimtvis, mosaikkbiter. Nå får vi se, syns vi, et lite glimt av Gud av og til. Og vi syns det når noen synger en lovsang og vi får tilbe Gud, eller vi får be, eller vi ser en solnedgang, eller vinterkledde vidder, eller en skoghelling. Vi ser det som en gåt I et speil. Men da skal vi se ansikt til ansikt. Vet, en profil et ansikt som vendt bort. Og vi noen syns det så viktig med en skarp profil. Ja, det veldig stilig med en skarp profil. En tydelig, tydelig profil. Men vet du hva jeg syns mye bedre? Det et åpent ansikt. For jeg ønsker å se inn I et ansikt som ser meg. Og en dag skal jeg se han som har sett meg hele livet. Kyrie eleison. Dere som vokst opp I en liturgisk sammenheng med liturgiske gudstjenester vet at Kyrie kommer før velsignelsen. Kyrie jo egentlig, Herre miskunn deg over oss, Herre forbarm deg over oss. Og det jo egentlig ropet fra den blinde Bartimeus I Jeriko, rett før påske, når Jesus kom sørover fra Galilea, gjennom Jeriko for å dra opp til Jerusalem og feire påske. Så det jo sånn at veldig mange I disse byene, de møttes på gatene for å se pilgrimene komme, kanskje møte slektinger. Og nå gikk ryktet om at mirakelmannen fra Galilea var på vei sørover med disiplene sine, og folk stimla sammen, for nå tenkte de, kanskje vi får se et mirakel. Og plutselig det en blind mann, en tigger, som har sittet ved nordporten der mange, mange, mange år. Og så spør han, hva det som skjer? Hva det som skjer? Så sier de, nei, det Jesus fra Nazaret som kommer. Og da benytter han sjansen. Kyrie, 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 eleison, Gud, eller Herre, forbarm deg over meg, eller ha barmhjertighet mot meg. Hold kjeft! De prøver å få han til å ti stille, men han roper bare enda høyere. Kyrie! Kyrie! Og da stanser Jesus. Her var det en som ikke var ute etter brød og sirkus. Det ropet har alltid stanset Jesus. Da sier Jesus, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Hvis du nå skulle få smake himmel, hva skulle skje da? Hva skulle hendt hvis du nå skulle få en smak? Da sier han, Herre, gi meg synet mitt. Vet du hva de andre ser da? Da ser de andre et mirakel. Det kjempestort å få se et mirakel. Vet du hva han ser? Han ser et ansikt. Han ser nådens ansikt. Og så kan du lure på hvem som blind. Men den som ikke har sett Guds ansikt blind. Men den som har sett Jesus, han ser selv om han blind. For det å se. Det å seg Jesus. Herrens ansikt lyse over deg. Dette siste. Det her I Filadelfia, en fredag formiddag. Noen av dere har hørt fortellingen før, og det en av de sterkeste dopshandlinger jeg har, det meg som står over vann der, og han som ligger under vil gjerne være anonym. For en dag ringte den dame til meg og spurte, eller presenterte seg og sa hvem hun var, at hun var visitor på Ila landsfengsel. Visitor betyr at det en som besøker fanger, og hun var det gjennom Røde Kors. Og hun hadde besøkt en fange på Ila landsfengsel over ganske lang tid. Hun sier, selv jeg ateist, utmeldt av Norske Kirke, innmeldt I Humanetisk Forbund, men denne fangen blitt en kristen. Han har lest I Bibelen at han skal la seg døpe, og nå har han spurt meg I Svartdal om jeg kan kontakte deg for å spørre deg om du kan døpe han. Driver du med sånt, Svartdal? Ja, sier jeg, driver med sånt. Ja, hvor kan vi få døpt han enda, sier jeg. Ja, det det som problemet, Svartdal. Ja, vi må vel kunne få han ut, at han får permisjon, så vi kan få døpt på en gudstjeneste, da. Ja, han vil så gjerne bli døpt på en gudstjeneste en søndag hos dere, Svartdal. Men vi tror ikke det mulig, på grunn av risikoen. Nei vel, det også ikke Breivik, hvis noen skulle koble det, det før det. Ja, men så sier jeg, ja, men da får vi jo døpen på Ila, da. Det noe svømmebasseng på Ila landsfengsel? Nei, det ikke noe svømmebasseng der. Det noen store oppvaskkommer på kjøkkenet, da? Nei, hun visste ikke om det. Nei, men da kommer jeg opp I Ila landsfengsel til å treffe fangen, så får jeg kjenne presten der. Kanskje presten kan hjelpe oss å søke permisjon. Jeg treffer fangen, han vil jeg gjerne bli døpt, helst på en gudstjeneste en søndag. Presten med og hjelper meg å skrive søknad, og vi søker fengselsledelsen på Ila, og vi får avslag. Risikoen for stor, men søndag mye folk. Men han kan få permisjon en fredag formiddag fra klokka 10 til klokka 1 på en betingelse at en fengselsbetjent følger, og at presten med. Og så vil damen fra Humanetisk Forbund veldig gjerne være med. Og så dette en fredag formiddag I Philadelphia, hvor fangen fra Ila landsfengsel har kledd seg I hvitt, og jeg har kledd meg I hvitt. Og der står jeg oppe I dopskommen, og der står, opp på siden der, står da fengselsbetjenten og presten og damen fra Humanetisk Forbund. Og fangen som har møtt Jesus og jeg, vi går ned I vannet. Og så det ikke alle som har sett sånn dop før, så jeg forteller av og til sånne fortellinger på ungdomsskoler og sånn. Og da husker jeg det var en gang, var jeg jente og sa, du, holder du dem under til dem ser Gud? Nei, nei, bare til det slutter å boble. Ja. Det tross alt en begravelse. Ja. Ja. Så vi går ned I vannet, og jeg vet hvem han jeg vet hva han har gjort. Jeg skjønner risikoprosjekt. Men han har møtt Jesus. Og det vi nå gjør å begrave han som levde under forbannelse. Jeg døper deg I Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn. På din tro og bekjennelse døper jeg deg til Kristus. I Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn. Så legger jeg den under vann. Og så gjør jeg det som jeg alltid gjør når vi døper. Jeg løfter opp igjen, for det ikke noe grunn til at de blir under. De må jo over. Så løfter jeg opp og sier, du oppreist for å leve med Jesus. Da synes jeg at jeg hørte en stemme. Ikke med ørene mine, men I hjertet mitt. Den samme stemmen som ikke klarer å holde munnen når Jesus blir døpt der ute I ørkenen av døperen Johannes. Ja, folk tenkte at det jo sønnen til Josef oppi der med morra med det dårlige ryktet. Ja da, han en raring. Han en mirakelmann. Det skjønte de ikke da. Men da klarer ikke Gud å holde munnen. Da hører de en stemme som sier, dette sønnen min. Dette sønnen min. Og I ham har jeg vel bak. Det synes jeg at jeg hørte der oppe, og jeg tenker, den stemmen sier det hver gang. Dette jenta mi. Dette datteren mi. Dette sønnen min. I han, henne, har jeg min glede. For Herrens ansikt lyser over meg, og meg nådig. ikke noe idol-jury som sitter over deg. Det en stolt mamma, pappa I himmelen. Dette sønnen min. Dette datteren min. La Herrens ansikt lyse over deg og være deg nådig. Amen. Syng han.